Galchuma olensa nagaa viwa fano romoja kasu ujestani liyada. Viwa fano romo witata agijimata galgal saati la maura kahak saati sadiit metribandi diddami lama diddami shan soddomi toko fi viwa 24 nail saati rada bar sujiru ya yu jalkam. Jimata gai itikuda nyafur barhum lama fdiddama kesijir. Ansora lakit, bulchot gudin walaita ya yuhid ayasan. Kenyan dari gam Ethiopia tingkabdu taduri virusi corona ti jetteti jufatti tani ammi ayyubanti godin borana tanamed durrat virusi corona argujran nanno binishangul gumuzi fi gambellatti virusi corona guddo da balade mujjer ibbed durrat argujran pulchinsi finfinne qonnambula fitti qubsift malet of khaysa godan sifting qabannujen UAE temerati bi yarabati fi Israel wanta kintain barana akmale wali galanjeda president in America Donald Trump odwa sanfan jalanne nuttim
Atta moltan kabajamtota daggeffatota Kenya odun jimatar raf qabnu kuno Israeli fi biito kumma arabota emeretota mangudumma United Statesin hidata diplomasi qaban jabe fachofi waligalusani President Donald Trump kales besanijru waligalten tolfame kun amanting dugalesa baha kesa jiran kan kristana kan jushota fi islama gidduti tolfame waligalte Abraham jechudan moggasan President Trump Israel barkuda sagal afurtami saddet biye walabatate gahunde famte as biyota araba waligalte naga enna tolfattu kun sadaffa ta usati Trump mumicha minister Israel Benjamin Netanyahu fi moti biya emiratota araba Muhammad al-Nahyan walin ibsabasanini wan senak abesa fi harata ekun giddu galesa baha kesatti naga gamar gamsisun wan gari hojjata jedaniru akka wali galte kanatti Israel West Bank kesa lafa falist inota gudda fudachuf karora qabdu ifti jedamera gabase ergame soradies
waltigarifachun tanam yaayu qabanoft biyo tarabati fi muslimi hedun herrega UAE khana Uge faddajal President Trump Ege Israel barukum tokof dibbe sagali afurtami saddeeti khayis bili summa labsatte asitti UAE fi Israel tan wali namarro sadeso ak Israel if arabat wali galan Masrin wali galte akkana barukum tokof dibbe sagali if turubatami sagali khayis malatte asitti Jordan barukum tokof dibbe sagali if sagaltami afuriti Mumme minister Israel Benjamin Netanyahu fi wali galten tunine wansena khayisatti mani Gursan naga Amerika Robert O'Brien tunine presidenti fi yu badas nobeli khinisisu dandeti jad William Tadman jiddu galees qoranno xeesujjat waligalteen tunene hariyumma biitan lamaani gardan saggeesiten akko waligalte tanatti Israel akka qaraxane West Bank xeesatti Palestine irra lafa fudachuu fittingamt waligale jara khana ammo biyinaanno sun keesatti humni qabdu Iran xobaatan bisa tanumirratti United States akkadameen nagato kumma mootummoota teerduri Iraniin adabankaani John Kolelesa xadu fuduballetti tijabee sanfeet China Russian ammo Iran qarqaranitti irradawu furfojiren akkije President Trumpitti UAE fi Israel wan rat waligal ankana turban ittiyanu khaysatti America alle daratanitini Washington DC khaysatti wali malatte suf khurfojiran
addunya ratti lakosina mota dukuba covid 19 qabamani miliona digdama cala yerojiru kanatti kan lubbo fi dabani mokuma dibbatorbaf kuma shantami sagal taun ibsamera addunya khaysatti lakosina mota duani deenyatte miliona tokko ga umalas jedamera lammin America hundumtu yotiqqate batile dufan sadif afani funyan agugu yokan maski ka chuqabu jechudan kan gama demokratota ra presidentum maf dorgomajran Joe Biden kaleso bachisani juru kunisi gama werara virusi corona ittisun Biden Trump ra ilalcha addaq abantokko calaqise jedamera Bulchonni kutale United States maski ka chun dirqama kate beksisu qabu kajedan Biden yaadi hayyotan iyate jiru lubbu ummata kuma afurtama cala duwarra olchu dandaas jedaniru kadage fata jirta radio sagale America saganta fan oromoti Commission di nagde Africa kan tokumma motumota fi motumani Ethiopia wali galte projecti dollara miliona sadif tuk ajaa wali mallatte sunsani gabafamera kunis misoma qabeenya bishani eegumsa gochuu akkasumas ijaarsa humna hawaasaa jajjabeessuun rakkoo hawaasa Itoophiyaa kan ilaaleen furmaata uumama irratti hundaa'e arguuf ta'uun ibsameera. Piroojektiin kun maatiiwwan 1,150 irratti kanneen naannoo piroojektiin kun itti diriirfamuuf jiru laga Abbayyaa kutaa bahaa keessatti jiraniif ta'uun ibsameera. Ministeera bishaan jallisiif enerjii Dr. Silashii Baqqalee fi hojii gaggeessaan ECA Veera Songweetu waliigaltee kana mallatteesse jechuudhaan mallaskaachoo ammahaa gabaaseera. Piroojektootaaf jecha uummata magaalaa keessaa gara handaara magaalaatti godaansisuun ammaan booda hin jiru jechuudhaan itti aanaa bulchaan magaalaa Finfinnee Taakkala Uumaa VOA'f ibsaniiru. Qorannaa gaggeeffame akka agarsiisutti uummata magaalaa keessaa gara quubsuma haaraatti godaansisuun jireenya hawaasummaa fi yaada sammuun nama jeeqaa jedhaniiru. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Keeniyaa keessatti sochii uummataa ugguruun waan laaffateef jecha Konyaalee Itoophiyaa kanneen naannoo daangaa jiran irratti dhukkubi COVID-19 akka hammaatu gochuunsaa ibsameera. Aangawaan eegumsa fayyaa godina Booranaarraa akka dubbatanitti namoota COVID-iin qabaman 90 keessa irra caalaan biyya ollaa taate Keeniyaa irraa kan dhufan ta'uu galmeen ni agarsiisaa jedhaniiru. Gabaasa guutuu gara boodaatti deebina. Faca'inni vaayirasii koroonaa hanqisuuf jecha mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay namoota 1,568 hidhaa keessaa akka ba'an komaandi poostiin vaayirasii koroonaa ittisuuf hundeeffame murteessee jira. Itti gaafatamaa waajjira nageenyaa fi bulchiinsa obbo Takkiuu Matakuu kaleessa kana ibsan namoota yeroo hidhaa itti murame of danda'anii xumuruu hin dandeenyee fi duraan dhukkubootaaf saaxilamanii vaayirasii kanarraa ooluu hin danda'an kanneen jedhaman aangoota eegumsa fayyaan adda baafamanii akka ta'e ibsameera. Kana malees kanneen badii geessisaniif araara buusanii fi jijjiirama amalaa agarsiisanis hiikamuuf ka jiran ta'uu Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera. Magaalaa akka Dinshoo fi Humaraa keessatti mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay namoota amaara ta'an irratti dhiittaa mirga namoomaa geessisaa jira jechuudhaan koreen eenyummaa walqaayitii amaaraa beeksiseera. Dararaa kana mootummaan federaalaa gidduu seenee akka dhaabsisuuf mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraas gaafateera. Dubbi himtuun mootummaa bulchiisa naannoo Tigraay Liyaa Kaasaa himata dhiyaate kana fudhatama dhabsiisan inumaayyuu miseensota koree eenyummaa walqaayite Amaaraatu odeeffannoo sobaa fi sirrii hin taane facaasa jechuun dubbachuu isaanii Aster Misgaanaa Baardaar irraa gabaasteetti. Hoogganoonni godina Walaayittaa kanneen gara jalqaba 7 kanaatti hidhamanii turan 26 keessaa 20 gadhiifamanii jiru. Kanneen gadhiifaman 20 keessaa tokko bulchaa godina Walaayittaa akka ta'an beekamee jira. Kunis wabii qarshii 2,000,000 yoo ta'u tokkoon tokkoon isaanii qarshii 100,000 qabsiisuun gadhiifamu firoottan keessaa tokko ibsanii jiru. Himanni irratti dhiyaates heeraa fi sirna heera irratti hundaa'e humnaan diiguuf yaalan kan jedhu ta'u dhimmi isaaniis kan ilaalame mana murtii sadarkaa olaanaa godina Walaayittaan akka ta'e Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
VOA Oromoo caqasuu jirtan. Akka jechittaana bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaatti Finfinnee guddimnu kan ammoo misoomsine jedhaniitiin qonnaan bula daariitiin godaansisan. Jaree kanaan godaansisaniyyuu akka qorannoo jira jedhanitti namaan walanqatee jireenya hamaa keessa jira.
Jijjiirama asitti.
Finfinnee qonnaan bula qubsiiftu malee ta'uuf keessa godaansiifni hin qabaannu akka kanaan qonnaan bulaan abbaa warraa 60 ol Finfinnee keessa jiraachuun akka Finfinneen qonnaan bula ofitti qabatte agarsiisaa jedha. Injiinar Taakkalee Uumaa Tsahaayi Daamtoo dubbise.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee weeraraa fi hanna lafa waliin wal qabatee raawwatamu hambisuudhaaf lafa safaruun oodiitii taasisaa akka jiru ibsee jira. Weerara lafaa hambisuufis qonnaan bultoonni waraqaa ragaa abbaa qabeenyummaa yookaan kaartaa lafa isaanii irratti akka argatan taasisamaa jiraa jedhan itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaa.
Qotee bulaan waraqaa eenyummaa lafaan qabu magaalaa Finfinneetti baay'ee gadhee kan ta'e qotee bulaanis lafa isaa akka gadhiisu kan taasisu fi akka hin taanetti akka gurguru kan taasisu dallaalaan immoo lafa isaa akka jalaa qisaasisu kan taasisu haalli baay'een kan doonnaa dursanii jiruu fi qotee bulaan magaalaa Finfinnee waraqaa eenyummaa lafa isaa hin qabu. kanaf mal goni amajar kabji jira kuta magala shenerati waraka inyu mal fasa kenna yere waraka inyu mal fasa o kenene lafti ka sati ka fa misomni u sernan benyan ka falami vi sernan de yusni amni tira na male aka kanan dura ka warba de tasifa jari ki kuja ni sada fa ko te bula rat kan goni yu len ko te bula ma de ko te bula barata ka yu le kana de gara na ka yu le kana wajini jine de ke sin kamal kas mal ki sin so ko te bula rat wuju gudda to jito lo ka de tu to ko fa jira mu kuma ta san ko te bula dan fe ko te bula ko wante fi manajerinya la fasani akar kampani gochurut dulle sani jaay misani akade ben awata gochurut wuju gudda to jitani niga tifu fisani jita yero to ko te kan abro to miti
magalan finfinne sababa magala debsani somsotin jiratota magala giddu jiratan bukkisudan gara qarqara magala tgeessa turira kan jiran injirta kalen wagala manas adim sikun abateram
debsani dago kan maliso malmat kan jiru projectif inne kakkan ka wujira maliso malmati sana yo kan debsani misomso magala tini nanni dangarawan bukko fi jelka bakan namni nanni magala kayu kan mukani kamukani humuman goni misomni wanen abenne magala na debsni ijaru na debsni misomso nanni chijiru magala moji misomso jin akol gudatugo projecti la wasa magala walakat kan jelkamne jiratto ni chijiran manne chumo tijarame fi dinagde sani sawasumo sani so jina gudatu male namasi kaste wolstrufenya wasuma sarabu kaste digdechi debsu no rajinatu kan jiru walakara ichada namu bukso katta namun baye ote wala bukas nina yinu maji chada de gama akamti misomo jitare singeta misomo kon jichajiru walakka magala kan jiru la fasela misomo barbachu su mate chijiru project gudda kese takasana matawo chara ichada kuni faida gudda
qonnaan bultoonni Finfinnee sababa misoomaan qeessaan irraa buqqifamaa turanis lakkoofsaan hedduu ta'uu kan ibsan itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee qonnaan bultoota kana deebisanii dhaabuudhaaf hojiileen eegalaman jiraachuu eeraniiru.
Qotee bulaa sana gaa tokko kanaan buddaa kan bukkaan lafa isaa irraa kan kaane bu'uunis ma jiru. Isa buqqee sana immoo qindeessineet mana jireenyaa isaan irraa bukkaanii lafa isaan irraa bukkaanii. Inni kan akka mana jireenyaa argatu goone qotee bulaa 60 maasii jedha san keessa naannoo 22 mana jireenyaa ijaarame kaabni bulchiinsa magaalaatiin murtaa'e naannoo 22 carraa dura darbe carraa naannoo 51 carraa baasnee turre warra kuufateef maallaqa isaa achi keessa akka galu ta'ee inni dhaabataan baasisaa mootummaan magaalaa danda'e dhaabataan qotee bulaa sana akka ga'u ta'ee jira akkuma jiraatan magaalaa. Mana argachaa deemu achi keessa akka dhaabatan argatu argaa jira. Inni immoo carraa lammaffaa gaafa baasnu achi keessa argata jira. Dugdana sirriitti bu'uura irraa kan jijjiirre waan qotee bulaan eega lafa isaa gadhiise lafa isaa lammaffaa waan arganne fi jireenya isaa deebisanii dhaabna jennee tokko mana jireenyaa akka argatu goone.
Qonnaan bultoonni Finfinnee akkuma qonnaan bultoota bakka biraa mirga lafa isaan irratti hojjetanii jiraachuu akka mirkaneeffataniif bara kana sanyii filatamaa fi meeshaaleen qonnaadhaaf oolan bulchiinsa magaalaatiin kennamuufiisaas ibsaniiru.
Kun biyya kanaatti magaalaa fi magaalaatti marsanii kan jiran qotee bultoonni miidhamtu. Magaalaa Finfinnee qofa deemu ta'e magaalaan gurguddaa biyya kanaa ofirratti magaalaa keessatti waa'ee nama magaalaa waa'ee magaalaa isaa malee daangaa magaalaa irra qotee bulaa jiruuf yaadu jechuudha. Barannii inni guddaan kan goone qotee bulaaf maal goone lafa qonnaa sarara takkaatan oomishaaf oomishtummaa argatu xaawo dhiyeessuu sanyii filatamaa dhiyeessuu tiraaktara dhiyeessuu paampii bishaan dhiyeessuu irratti yeroo guddaa dabarse. Finfinnee qofa aduu hin ta'in magaalotuma biyya kana keessa jira magaalota gurguddaan kan akka Baardaa, Makalee haa ta'u, Hawaasaa haa ta'u, eenyu haa ta'u qotee bulaa fi qotee bulaan daangaa irra jiru sun yoo walitti hiitee guddisne taate qotee bulaanis hin miidhama darbee immoo magaala keessa kan jiru sun miidhama.
Qaala'insa jireenyaa jiraattota magaalaa furuuf daabboo fi zayita nyaataa gatii madaalawaadhaan akka jiraattonni argatan taasisuudhaaf warshaan daabboo Shaggar dhiyeenya kana oomisha daabboo eegale sababa hanqina humna ibsaatiin gidduu humna guutuun oomishaa hin turre ammatti rakkoon kun furmaata argatee gara hojii isaatti deebi'eeraa jiran injinar Taakkaleen. Hojii dhabdummaa hir'isuudhaaf magaalaa Finfinnee keessatti dargaggoonni piroojektoota misoomaa magaalattiin eegalteen akka hammatamanii akka carraa hojii argatan taasisameeraa kan jiran injinar Taakkaleen rakkoo mana jireenyaa jiraattota magaalattis dhawaataan furmaata akka argatuuf hojjetamaa jira jedhaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Kenyaan daarii Itoophiyaa waliin qabde ta durii koronaa ofirraa dhowwaa jetteetiin cufatti taane amma yaayyuu bante. Nama keenyaaf Itoophiyaa akkum durii hawwal keeyyaa'u jira. Tun ta'uun ammoo godina booranaa keessatti vaayirasii koronaa nama hedduu irratti mul'isuu jira. Bulchooti godina booranaalleen daariin akkana banamuun tunine dhibu kanaan nama wal buraaxessuu jira jedha. Galmoo daawwitiitu nu erge.
Torbeela manarra motumman keena erga dangan biyetti akkabana mumurteesias namoonni dibee koronaan qabaman hedduun hollaanaan oromiyaa godina booranaa keessatti baay'ataa jiru jedha qajeelcha fayyaa godina booranaa. Obbo Muluu Diimaa itti aanaatti gaafatamaa qajeelcha fayyaa godina booranaati.
Koronaan as godina booranaatti aguyyaarraas nama sagantan torbaa qabame kan keessaa illee olaanu namni agaa 23 ol ta'u nama. Malli keenya irra qabu hojiinni keenya kiloomitirii dheeraadhaan keenya wantoota waldaa keessaa kanaaf keessumas mooyyaalee fi miyoo irratti hawaasii naannoo kan lama jiraatu tokkoo fi ammas wal keessa waayyaa'uu fi turaan qaqqabee utuusan banamuu irraan ka'ee baay'ee dhufaa jira keessumatti naannoo miyoo irratti yaa dandeenyu. Karaatti bal'aa malee sagantaa isaanii gaggeessuu jira namoota qabamaniillee qabnee qorachiisnee yoo. Bu'aan isa beekan qofa hawaasa akka hamma jiru garuu gara naannoo guyyaalee kanaatti baay'inaan jiru baay'ee bal'aa waan ta'eef international boarding karaan guddaan biyyattiin beeksifamee jira garuu ammoo karaan baadiyyaa keessaa hin jiru karaan akkasumas hundinuu waan hin cufuuf rakkoodha garuu hawaasa irratti hojjechuun hawaasni namoota biheenaa irra dhufan yoo argi akka ittiin inni qofasoo ta'in yeroo kunni akka isaan qorachiisan akka isaan keessi hin bunne. Qubannoo hawaasa cimsuuraa hojjechaa jirranu. Hanga daataan torba dabaree qabuutti namni keenya irraa gara biyyi keenya seenee naannoo nama kun tokkoof iblaamaa ni ga'a. Keessumatti mooyyalee fi miirratti nama kun tokkoof iblaamaa ni ga'a.
Warra kana qorattanii qabeessa?
Qorachiisa jira. Laabiraatoorii mata keenyaa waan qabnuuf yeroo ammaa qorachiisa jira.
Warri ollaa keenyaa gara godina booranaa deebi'ee hedduun hospitaala mooyyaalee jira. Dr. Gizaanyi Sheetu meedikaal direektoriin hospitaala mooyyaalee namoota kanaaf yaala barbaachisu kennaa akka jiran biyyootti manii jiru.
Wanti sodaachisu kaa isaanuma kana ammaafitti keeziin inni guddaan kan argamaa jiru warrumaa achirraan garana dhufee fi waan wajjin kontaaktii qabu amma aga koominiitii leevelitti dhibeen kun tantatamsee jiru. Akka carraa immoo namoonni dhibee kanaan qaban baay'een isaanii annu bira galan. Mallattoo kan hin agarsiisnedha. Kana jechuun immoo namni kamiyyuu qabaachuu danda'a jechuudha. Hin beekamu. Aga ammaasitti kan bahe wajjin naannoo 91 garuu maaksimamiin nuti qabachuu kan dandeenyu aga nama 75 yeroo darbilleedha naannoo nama 71 hospitaala keenya keessa turaniiruyyu ammaaf garuu naannoo namoota 41-42 waan akkasii discharge ta'anii jiru. Amma kan yaala irratti hafee jiru. Naannoo namoota 46.
Dr. Gazzaan keessumaa dhibee kanaan kafaalaman aanaa mi'ootii fi aanaa mooyyaalee irraan warra seenan ta'eeran. Dhimma sochii namaa naannoo daangaa irra jiru bulchiinsi aanaa mooyyaalee waan kun rakkisaa ta'uu beeksise. Obbo Biraanuu Goonaa bakka bu'aan waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa mooyyaalee ballachuu fi dheerachuu daangaatu to'annoo kanarratti dhiibbaa fidaa jira jedhu.
Kana cufa qaama ilaalu beeksisnee jirra waan waliin mariin gama gamaan sadarkaa godinatti mariin geggeeffamaa jira. Sadarkaa Oromiyaattis akka ergaan nu dabarsanii caalaa mootummaan akka cidhaa uummatatti hiriiru ergaan gamgamaan cuuf darbee jira. Haga danda'ametti nuun lammoo keeziin kun dabalaa yoo dhufe rakkoon caalaa kan nuti uumamne mana isaa keessatti iyyuu namni akka turu yoo koovidiin qabamelle mana isaa keessatti akka turuu danda'u akkaatuma biyyittiin qajeelfama baase suniin namuu mana kutaa kutaan akka qopheeffatu haalli tokkorratti mariin itti gahamee. Itti deemamuuf qophii irra jirra jechuudha.
Obbo Biraanuu rakkoo kanaaf furuu fi humnoonni nageenyaa haga danda'an hojiitti jiru jedhu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Dhaggeeffattoota keenya raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo hagayya 17 bara 2020 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 11 bara 2012 irraa jalqabee raadiyoo ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti yeroo mala galgala galgal akka sa'a biyyattii sa'a 4 irratti kan tamsaasu ta'uu isin beeksifnaa. Qophiilee keenya bebeekamoo dhaggeeffattoota biratti jaallatama argatan akka waa'ee uummata Oromoo dirree dimokiraasii. Qophii fayyaa kan dhageenyeef dubbisnerraa misooma ispoortii Ameerikaaf uummata ishee gabaasaalee adda addaa haala yeroo irratti fuuldeffataniif oduuwwan haaraa dhaqqaban aaduu FM 94 qabxii 3 irratti isiniif qabannee dhiyaanna. Muuxata dhuftu akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 11 bara 2012 irraa jalqabee yeroo mara galgala sa'a 4 tti nu hordofuu hin dagatina. Kun Radio Sagale America, Saganta Afan Oromot.
VOA Afan Oromot Chakasu Jirtan. Nanno Benishanguli fi Gambella ti vaaresin corona akmale dabala de mujjir. Dibhana namkum tokucha alirat targane. Ata tumale gamla manu khaysa nam dibisa di olitti dukub hanir rafayi. Nakor malkanu erke.
Nanno Benishangul gumujitti hoji sagattainsa manamanatti ade mudan tasfamin hala anule hunduma jechu dandaamun werari virusi corona kan fafface jiru tau hoggantun biro feyya nanno Benishangul gumuz ade freyo tabbebe dubbeteni jiru. Nanno Benishangul gumujitti corona hangamma namota 1847 tasfamin namota 1348 ratti virusin corona argamu dandawda ade freyet kan dubbeten namotin 1920 fayyani giddugale sayali covid 19 ke sabani jiru jechun dubbeten angamat aka nanno Benishangul gumujitti namni lubbuni sadar behinjiru namni kutad ibenitti hammat yokan icu ke sattargamu sinjiru jechun etti dabadani sinjiru hal qoranno ilal ses wanjadan kab ade freyot
ያክል እንደምንሰራው ምርመራ ሁኔታ በተመለከተ በጣም ተጋላጭ የሆኑ ተስራ ባህሪያቸው
ሀለ ቆረኑ ላልችሴ ሰበብ ሆጂ ሳኒ ራንከንኬ ሀለ ጅሩፍ ጅሬኝ ሳኒ ራንከንኬ ኩታሊያ ዋሳ ሳጥ ለሞታን አናው እንደት ያርገመንራ ሳሙደ ፉረታ ጅራ አኑሌና ኑ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ገመጫኑ ኬሰቲ ነሞትን ኢቤ ኮቪድ ኩረሰገሊን ቀመን አርገመንዲ ጅሩ ነሞተ ኢሳምፋን ወልቁንንቲ ቀበኒስ ሆርዶፊታ ሱዳን ቆረኖ ታሳፊ ጅራ ጀደን ሃልሙል ፈካቱን ናኖ ጋምቤላቲስ ተምሰይኒ ወይረረ ቫይረሲ ኮሮና ሃላን ደበላ ጅራቹዳ ወገናን ቢሮ ፈያ ናኖ ጋምቤላ ኦቦካን ጋትሏክ ከንዱበተን ጋምቤላት ሃንጋማት ነሞትን ኢበጃፍ አፍርተሚሽን ቫይረሲ ኮሮና ቲንቀመኒ ጅሩ ኢሳንኬሳ ኢበቶኮፍቱርባተሚ ሰደይ ከንታን ፈየኒ ገርማቲ ሳንት ዴቬኒ ጅሩ ቶርባሞ ሉቡኒ ሳኒ ደርቤራ ጀደን ሃንገ ኦዴፈኖ ኩንቂንዳይትስ ነሞትኒ አፉር ኩታ ያሊን ጭማ ተዴምስ ፈሙ አይሱ ኬሰቲ ፎርዶፊ ፈያ አከታይሳ ጅረን ከዲሳንዱ በተን ነሞትኒ ቫይረሲ ኮሮና ቲንቀመኒ አከጅረን ኦሶቤከኒ ኪዱገሌሰ ያሊ ቫይረሲ ኮሮና ኬሳ በደኒፊ ዴቪያኒስ ከያሊ አርገታ ጅረን ጅሩ ጀደን
አልፎ አልፎ በተለያዩ ምክንያቶች የተፉ አሉ። ከተፉት ውስጥ ወደ 5 የሚሆኑ የተመለሱ አሉ።
ደርቤ ደርቤ ሰበብ ገራገራን ነሞትኒ ቫይረሲ ኮሮና ቲንቀመኒ አቹማን በደኒ አፈኒስ ጅሩ ነሞትኒ ሃንጌውና በደኒ አፈን ሰደት የምቡታን ከን ገረ ግዱገሌ ሰያሊ ኮቪድ 19 ትዴቢያናሞ ነሞተሸኒ ነሞትኒ በደን ቴሶይ ሳኒ ጅጅረተኒ ጅሩ ብልብለይ ሳኒስ ጩፈተኒ ጅሩ ኢቤከንሞ አከሳን ደደበርሰን ቤከማዳ ገሩ ኩኒ ጀለመድሮዋንቴ ከናፍ ነሞተ ገረ ግዱገሌ ሰያሊ ኮቪድ 19 ዱፉዳፍ ፌዲን ቀምነሌ ቃምነገኛቲን ድርቅሲስኔ አከ ግዱገሌ ሰቆረኑ አከ ግዱገሌ ሰያኒ አከ ግዱገሌ ሰያሊ ሰይነን ኩዳጅራ ጀደን ድርገጎ አዩብ ያያ ጅራታ መጋላ ሶሳቲ ይሮማ ከነ ሐዋስ ከይሰቲ ወይረረ ቫይረሲ ኮሮና ራ ኦፌጉላልሴ ደገኑን ጅራጀቹ እንዱበታ
ኦፌገኑ ሳንኩቻ ጅራንሞ አገኘ ታኔ ከቹ ረቲ አርከታኒ ሚጨረቹ ሳኔ ረቲ ሲ ባይ ገድጎ አደረ ቶኪ ከ ኦፌዴ ነምኒ ብራኒ ኦፊኔ ምሽ ጋውደን ደውዲሱን ደንዳ ትክክለ ታያ ቁፈቱን ታኔ ትክክለ ዲነግዴች ማኑ ረቲ ገጌሴ ጅራ ካለሩ ገባባ ከይሰቲ ሞቱማ ወሪት ኢሚላላቱ ከነ ረቲ ከጀልጣባቲ ረቲ ጭማኔ ዱን ድርገጎ ንጋው ከኛ ነማ
ሆገንቶትኒ ቢሮ ፈያ ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ኢፊ ጋምቤላ ይሮማ ከነ ኡመተ ኬስ ደገኑን ጅራ ሁበኑን ዶጎጎረቴ ለጅራጀቹ እንዱበተን
እንዳገርም በእኛም ክልል ሰፊ ህብረተሰብ ውስጥ ያለ ሚስተዋል መዘናጋት አለ።
አከብያት አከናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ኢትስ ደገኑ ጉዳቱ ጅራ ጢፈኑን ገመ ሆገንሳፊ ቃሞሊ ኢሚላለቱን ከነማጅሩስ ህርሳዱ ፈጅራ ነምኒ ሁንዱንቱ ዋን ኮቪድ 19 ደፌ በውት ፈካቴ ቱሬ አመደርገጎትኒ ቶሎልቱማቲን ሆጅቻትሮኒስ ሶቺሳኒ ላፍሰኒ ጅሩ ይሮማ ከነስረ ዴቪዳን ሆጅደደመክሶ ጅታጅራ ሰበምኒሳ ነምኒ አኩመናኑ ኬኛት ቀበሜ ሄዱኒሳ ደርገጎተዋንቴ ኦሱማ ነምኒቶ ኮሌ ጋምቤላ ከሰት ኮሮና ከሚንቀበሚን ጆተ ድረጀቹዳ ነሞትኒ ሁበኖ ዱጉንጎራ ቀበን ሄዱዳ ጋምቤላን ዋኖይቱ ኮሮናን ንንቀበቱ ጀደኒ ያዳቱረኒ ጅሩ ኩኒ ስሪሚቲ ከነስ barsiisuudhaaf duulaan irratti hojjenneerra jedhan. Duula qorannoo vaayirasii koronaa akka biyyaatti 72 keessatti lammiiwwan 1200 taasifama jedhamee jalqabamee jiru irrattis naannoleen kun hirmaataa jiraachuu dubbatanii jiru.
Koovid makalaakirina muqotaaqasaraachin akkanaakirina masraat baagaraa qabdiraatii akaawwajoon maabirasii waakkaffee koovid mirmaraannaa.
Koovid 19 to'achuudhaaf cimnee akka hojjennuuf duula qorannoo biyyaalessaa labsame. Akka naannoo Beenishaangul Gumuzittis wiixataa jalqabnee hojjetaa jirra. Torbanoota lamaan kana keessatti namoota 5200 ta'an qorachuudhaaf qophii taasifnee jirra.
Yaalinin deettatanin taargeet wada 5132 ta'uuch.
Namootni 5100 ta'an duula kanaan ni qoratamu jennee yaanna. Yeroo qorannoo COVID-19 taasifnu kana immoo achumaan waa'ee weerara vaayirasii koronaa laalchisee hawaasas ni barsiifna jedhan. Hawaasni of eeggannoo barbaachisaa taasisuudhaan ofiisaaf maatiisaa akkasumas lammiisaa weerara vaayirasii koronaa irraa cimsee akka eeggatus ergaa isaanii dabarsatanii jiru. Hooggantootni biiroo fayyaa kunneen raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Dhaggeeffattoota keenya raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo hagayya 17 bara 2020 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 11 bara 2012 irraa jalqabe raadiyoo ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti yeroo mala galgal akka sa'aa biyyattii sa'aa 4 irratti katamsaasu ta'uu isin beeksifna. Qophiilee keenya bebeekamoo dhaggeeffattoota biratti jaallatama argatan akka waa'ee uummata Oromoo, dirree dimokiraasii, qophii fayyaa, kadhageenyeef dubbisnerraa, misooma, ispoortii, Ameerikaaf uummata ishee gabaasaalee adda addaa haala yeroo irratti fuuldeffataniif oduuwwan haaraa dhaqqaban aaduu FM 94 qabxii 3 irratti isiniif qabannee dhiyaanna. Guutatta dhuftu akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 11 bara 2012 irraa jalqabee yeroo mara galgala sa'a 4 nu hordofuu hin dagatina. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Koongirasiin Yuunaayitid Isteets COVID-19 ka giddugaleessa ba'aatti duuluu gargaaruuf jecha maallaqatti dabalaa olaanaa ramadee jira jechuudhaan giddugaleessa ba'aatti ittaanaa bulchaan USAID Michael Harvey gaaffiif deebii ministirii dhimma alaa waliin geggeessaniin beeksisaniiru. Yuunaayitid Isteets COVID-19 ka giddugaleessa ba'aatti duuluuf jecha doolaara miliyoona 200,500,000 ol gumaachiteetti. Kun doolaara biliyoona 1 walakkaa kan Yuunaayitid Isteets weerara vaayirasii kana ka guutuu addunyaatti duuluuf gumaachite keessaati. Deeggarsi maallaqaa kun keessumaa mootummoonniif jaarmiyoonni sadarkaa addunyaaf jaarmiyoonni kan mootummaa hin ta'in barnoota fayyummaa hawaasaa akka fooyyessan kellaalee eegumsa fayyaa fooyyessuuf lakkoofsa laaboraatooriiwwan dabaluu to'annoo dhukkubootaaf dandeettii hatattamaan deebii kennuu akka cimsan gochuuf jecha. Ittaanaa bulchaan USAID Harviin akka jedhanitti deeggarsi maallaqaa COVID-19 tti duuluuf kenname kun biyyoota giddugaleessa bahaa jiran hundumaa haala jechuun danda'amuun waliin ga'ameera. Biyyoonni naannoo sana keessaa walitti bu'iinsa Liibiyaa, Yemen, Iraaqii fi Siiriyaa keessaan muddama jala jiraataniyyuu caasaan eegumsa fayyaa isaanii weerara kanaaf deebii kennuu gama laaleen hojii gaarii hojjechuu isaanii Mr. Harviin beeksisaniiru.
And we are extremely proud of that because we have invested so heavily in building the capacity of those healthcare systems.
Hoji kanatti heddu bonna sababin sasi chaasaleen eegumsa fayyaa sun dandeetti akka horatanuuf deeggarsa maallaqaa guddaa gooneerra. Isaanis hoji gaarii hojjetaniiru. Hoogganni siyaasaas sirriitti milkaa'aniiru. Haa ta'u malee naannolee haga tokko keessatti argameen kan yeroo ammaa nu yaaddessu sababa hojiin daldalaa cufameef jecha dinagdeen gad bu'uusaa fi dinagdee kufee hatattamaan bakkatti deebisuuf maal gochuu qabnaa isa jedhu.
Mr. Harviin akka jedhanitti ennaa weerarri vaayirasii koronaa jalqabe giddugaleessa bahaa keessaa biyyi tokko deeggarsa Yuunaayitid Isteets dhiyeessiteef simachuu didde.
Iran declined. It is tragic and heartbreaking how hard the Iranian people were hit by COVID.
Iran simachuu didde uummanni Iran attamiin koovidiin akka miidhaman arguun baay'ee nama gaddisiisa. Biyyattiin biyya miseensonni maatii hedduu mana tokko keessa itti jiraatanidha. Kan nuti haala naannoo addunyaarraa hubanne maatiin baay'inaan mana tokko keessa jiraatu kanneen vaayirasii kanaan akkaan dhaaman ta'uu isaati. Kanaaf hordofuu itti fufna. Deeggaruufis qophoofnee eegna.
Motumman United States addunyaan duula COVID-19 itti duulu gargaaruuf doolara biliyoona 20 qabxii shan gumaachuudhaan addunyaarraa tattaaffii dhibee kana dhabamsiisuuf godham adda durummaadhaan hoogganuuf cichaan hojjetaa jirti. Mr. Harvin, United States yeroo uummati gargaarsa barbaadu yeroo mar deggersani gootii jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Taardatanuma guyyaa forfannaa boqonna dansaa qabaadda waan torbaan kan hojjannu keessa ammoo tokko naayil saatetti irrisanii deebina sunuu caqasaa jenna sagantaa afaan amaaraatti ta'an soraa nageeti nagee jenne nagee.